Já, ég ætlaði að spyrja þarna draumana. Reyndu menn nokkuð til þess að dreyma fyrir ákveðum hlut?
Reyndi?
Að dreyma fyrir ákveðum hlut.
Og ekki veiti það.
Settu menn nokkuð undir? Nei, kottan hjá sér,
ég aldrei, ekki veiti til þess, ég veit aldrei, ég hef aldrei hýrt það neitt. Nefna bara það sem maður hefur lesið í bókum að fólk hafi gert kannski einhverja tilraunir til þess að.
Já, já.
En annað veit ég ekkit svo leiðslega það. Nefna, maður hefur heyrt þetta, jú, að það hefur einstaka maður gert þetta. Ef það til dæmis langa að finna hluti, týnda hluti eða eitthvað þannig að hafi gert einhverja tilraunir til að hafa upp á því, en ég hef aldrei reynt það neitt og ekkert, veit ekki neitt svo leiðis.
Þekktur nokkuð sem átti að hafa eiga draummann eða draumkonu?
Nei, 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 það hef ég ekki, veit ég ekki.
Móðurinn hefur aldrei talað um það?
Nei, hún hef ekki gert, ég hef það aldrei.